إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادري استيال ورك إدعاد إسلامي الفرقان قضب دي سنة وحاكم دا كل واحد طبعاً سوجر السراكيلي أسكر كتر سنة مملكة جبلان يا دي مشي داوع كنا غضي غرحية قد عي قبل كجبل خوسة إذا ما ذحرك ذا مجاهدين تال الشباب يا حلا وركو قاضي فريسمو أسكر تشي شيء أي كل يهين قيبة كم إذا قبل هذا شبلوينكا إذا ما ذا دولة كينيا يا قف شعب كدل الدجان كقوقاني أي قبل كجبل خوسة دولة فدرالكا يا مال مرسي هشي صار له والغبو بيو قيرات كبدا الصومالية كصو أي لقى شيء إمارات كعربتا maamulka galmudug ayaa muujiyay rajabeel la xiriira in gacanta lagu soo dhigo hubkii looga furtay caabud waaq bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland oo soo waxba ka qaban biyo la'aan ka jirta qaybo ka mid ah gobolka weerar ayaa lagu qaaday qadka tareenada ee dalka Faransiiska dooni haysa raayeen ku dhawaad 100 qof ayaa ku degtay xeebaha wadanka Yaban
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
موزونة كسور وذا وركي ورمسترن ku dhawaa 10 isugu jira saraakiili askar ka tirsan maamulka Jubaland ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qaraxyo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee kula beegsadeen gobolka Jubada Hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay laba howlgal loo najaxay ku bartilmaameedsadeen askar ka tirsan kuwa maamulka magacaabay Jubaland waxayna howlgalada ciidanka mujaahidiinta ku dilin tira askar halkay ku dhaawaceen kuwa kale howlgalka koobaad oo ahaa mid qarax ah ayaa ciidamada mujaahidiinta maalintii shalay la beegsadeen gaari Cabdibilaah oo ka soo baxay xerada ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle ee duleedka degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxayna qaraxa ciidanka mujaahidiinta ku dileen afar askar oo ka mid ahaa askartii la socotay gaarigii qaraxa la eegtay halkay ku dhaawacmeen saddex askar oo kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay qarax la beegsadeen gaari sigsiiga hooy saarnaayeen saraakiil ka tirsan kuwa maamulka la magacaabay Jubaland oo ku socdaalaya duleedka degmada Afmadow ee isla gobolka Jubada Hoose sida ay wararku sheegayaan qaraxaasi ayaa dhaliyay qasaare xoogan oo soo gaaray saraakiishii gaariga qarax la kulmay saarnaa waxayna wararku intaa ku darayaan in halkaasi uu ku dhintay sargaal taliya kooxa oo ka mid ahaa booliiska Afmadow waxaana ku dhaawacmay isla weerarkaasi qaraxa ah taliyaha saldhigga Afmadow oo loogu magacaabo Ibrahim Deeq ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay muddooyinkii dambe sii labalaabeen weerarada tooska ah iyo qaraxyada ay la eeganayaan askarta dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaanka ku yimid waddanka waxayna weeraradaasi ciidamada mujaahidiinta ku dileen askar badan oo iskugu jirta kuwa shisheeyaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisame ciidan oo ku yaalla gobolada Shabeellooyinka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xal dagaal toos ah ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Burundi ay ka sameysteen deegaanka Xawaadley ee hoosta degmada Balcad sidaas oo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xal dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay ka sameysteen deegaanka Lantabuur ee duleedka magaalada Afgooye welina faahfaahin dheer iyo kam aanan helin qasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee xal lagu weeraray difaacyada ay sameysteen ciidamada Kenya ayaa qof shacab ku dilay deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Mooday Axmed Abu Muslim
ciidamada dawladda Kenya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah dalka ayaa deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubada Hoose waxa ay si barreer ah ugu dileen Aadan Mawliid Cabdi oo ahaa wiil dhalinyaro ah kana mid ahaa xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanka. Dilka kadib waxaa deegaanka ka bilowday dibadbax ay dhigayeen bulshada halkaasi ku dhaqan, kaas oo ay kaga soo horjeedaan falka ay ku kaceen ciidanka Kenya. Ciidamada Kenya ayaa ka mid ah ciidamada shisheeya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah Soomaaliya, waxaana ay geysanayaan tacdiyaad joogto ah oo ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed.
Dowladda federaalka ayaa meel marisay heshiis hor leh oo lagu boobayo kheyraadka badda Soomaaliya, kaas oo ay la gashay Imaaraadka Carabta. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan.
Waxaa sii xoogeystay boobka lagu hayo kheyraadka badda Soomaaliya, iyadoo dowladda federaalkana ay fushinayso danaheeda gaarka ah ay shisheeye walbana u gacangelinayso kheyraadka ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed. Shir toddobaadle ah oo ay maalintii shalay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda uu hogaamiyo Xamse Cabdibarre ayaa waxaa lagu meelmariyey heshiis hordhac ah oo lagu boobayo kheyraadka badda Soomaaliyeed. Heshiiskan ayaa waxaa horey u kala seexday wasiirada kalluumeysiga ee dowladda federaalka iyo shirkadda dekedaha ee Abu Dubay ee ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. Horey waxay dowladda federaalka dowladda Turkiga u gacan gelisay badda Soomaaliya, iyadoo dhawaan la filayo in xibaha Soomaaliya ay soo gaaraan ciidamo ka socda dowladda Turkiga iyo maraakiib lagu baarayo shidaalka ku jira badda Soomaaliya.
Maamulka Galmudug ayaa muujiyey rajabeel la xiriira inay gacanta ku soo dhigaan hubkii looga furtay Cabud Waaq. Muxsin Xasan ayaa ka waramaya.
Maamulka la magacbaxay Galmudug ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku guuldareystay in uu gacanta ku soo dhigo hubkii dhowaan laga furtay Cabud Waaq. Wasiirku xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa sheegay inay maamul ahaan ay ku qanacsan yihiin in hubkaasi uu ku jira gacan amni ah, ayna wacyigelin badan sameeyeen si aanu uga bixin magaalada Cabud Waaq kadib markii ay iyaga gacanta ku soo dhigi waayeen.
Waxa ugu horreeyay arrinta war-saxaafadeedka waxa uu ku xigay baaritaankii hay-adaha amnigu ay bilaabeen Galmudug oo ku saabsanaa kiiskaas hubka sharci darrada ee soo galay, iyo maxaa la yidhaahdaa wacyigelin dadka aanu ka wacyigelinayno sidii hubkaas tirada badan oo sharci darrada oo dadka gacantooda galay sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen runtii ay u noqon lahayd gacan amni ah. Runtii waa quba boqolkiiba boqol inuu gacan amniyo ku jiro. Laakiin waxaanu kaashanay, waxaan bilownay wacyigelin annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka, maamulka, xubnaha maamulka labada heer, Galmudug deegaanka goboladaas kasoo jeeda waqooyiga Galgaduud. Runtii wacyigelinta meel fiican waa bilow, meel fiicanna way maraysaa in la xakameeyo hubkaas.
Wuxuu kaloo sheegay in iyaga oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay ku guuleysteen sida uu hadalka u dhigay in hubka ay gacanta ku hayaan odayaasha.
Gacan macquula oo odayaasha dhaqanka ay ku hayaan ay geliyaan dhalinyarada badanaa laga wacyigeliyo, haweenka laga wacyigeliyo, xubnaha golaha deegaanka gacan weyn ka geystay, iyo gudoomiyaha degmada Cabud Waaq oo runtii kaalin muhiima ka qaatay, gudoomiyaha degmada Balanbal iyo degmada Dhabadeed intaba. Waa ka bilaabatay wacyigelintaas oo ka wacyigelinayno dadka ka wasaarad ahaan annagoo kaashanayna dhammaan cidda ay khusayso oo ah dhaqanii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada. Runtii wasaaraddu wasiirka wasaaradda amnigu federaalka ahi waa yimid deegaanka iyo Xildhibaano labada gobolka labada gobol ee dowladda federaalka ka tirsan, iyo saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gaaray runtii muddo isbuuca ku sugnaa.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonayeen inay hubkaasi ku soo qabtaan, balse taasi uma suuragelin. Waxaana hubka sida wararku tilmaamayaan qiimo jaban looga kala iibsanayaa qaybo ka mid ah Galgaduud.
Bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa sheegay in maamulka Somaliland hoos waxba ka qabanin biyo la'aan ka jirta qaybo ka mid ah gobolka. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Dadkan oo ku dhaqan degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa shaaca ka qaaday in magaalada iyo deegaano kale oo hoos yimaada ay ka jirto biyo la'aan. waxay tilmaameen in maamulka Soomaaliland uu ku fashilmay inuu ceelbiyood ka qodo magaalada, taasoo sababtay in xaalad adag oo dhanka biyaha ah ay soo food saarto dadka ku dhaqan degmada Qoryaale oo ka tirsan Togdheer. Biyaha ayay sheegeen inay hadda magaalada ay ka joogaan $2, taasna aysan xamili karin, iyagoo maamulka la baxay Soomaalilandna ku eedeeyey inuu ku been abuurtay degmada iyo deegaanada kale. Qaar ka mid ah dadkaasi oo warfidyeenka la hadlay ayaa sidaasi yiri:
iyadoo maanta la marayo 2024 dabayaaqadiisii, in Qoryaale sidii maalintaa uu biyalaa weli biyalaa yahay. Waxaa kaloo aan aad uga xunnahay in annagoo joogna jamhuuriyadda Soomaaliland $2 biyuhu maanta Qoryaale gudihiisa ka marayaan.
Halkan waxaanu ka cadaynaynaa inaanu joogno degmada Walcibraan, halkii la yidhi riig baa laga qodayaa ayaanu joognaa. Wax riig oo laga qodayna ma jiro. Wakaan ku taaganahay afka ka xidhan, cid wax ka qoday iyo cid wax ka dhigtayna ma jirto. Walla yar faadfaaday, markii la faadfaadayna wal iskaga tigi. Waxaa nagaga daranba xufrada baliga oo noo buuxday oo biyuhu noogu jireen baa sii nooga soo qaaday nalagaga dhameeyeyba. Wax naloo tori daayo waaryaan nalaga been abuuran, wax naloo qoday ma jiray. Waanigaa ku taagan bay cid wax qoday iyo wax samaysatoona ma jirtay.
Nin baa shalay hadlada wuxuu yidhi riig warxaan ugu shaqeeya. Waxaanu cadaynaynaa inaanu shaqey wax jiran ahayn, riig shaqeeyaana ma jiro.
Maamulka Soomaaliland ayaa lagu eedeeyaa inuu dhibaato ba'an ku hayo dadka shacabka ah. Dhowaan ayayna ahayd markii dad shacab ahay sidaan oo kale ugu eedeeyeen in dhulkooda la buubayo.
Weerar ayaa lagu qaaday qadka tareenada ee dalka Faransiiska. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Shirkadda tareenada ee dalka Faransiiska, laguna magacaabo SNCF, ayaa shaaca ka qaaday in khadadka ay maraan tareenada dheereeya ay la kulmeen weeraro saameyn leh oo dhiliyay inay baaqdaan safaro badan oo qorshuhu ahaa. Weerarkan ayaa dhacay maalintii shalay oo Jimce ahayd, waxaana dib la qabadsiiyey qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ay maraan tareenada noocyadooda dheereeya ee isaga kala gudba qaaradda Yurub. Shirkadda ayaa shaac ka qaaday in dib la qabadsiiyey waqti isku mid ah khadadka tareenada dheereeya isticmaalaan, taasina ay saameysay wadooyin muhiim ah isku xira magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska iyo qaar ka mid ah gobollada dalka iyo si guud ahaan waddamada Yurub. Shaqaalaha shirkadda tareenada dalka Faransiiska ayaa ku sugan goobaha ay dababku ka kaceen, iyagoo wada qiimeyn ku aadan khasaaraha dhacay iyo sida fudud ee loo xalin karo. Qiimaan hor u dhaca ayaa tilmaamaysa in qadadka qaar ee tareenada ay hagaajintooda qaadan doonto toddobaad kaamil ah, maadaama waxyeelada dabka ay tahay mid xoogan. Dabka ayaana ahaa mid waqti isku mid ah ka kacay dhowr khad. Ugu yaraan 800 oo kun oo rakaab ah ayaa saameeyay dabka la qabadsiiyey qadadka tareenada, kuwaasoo ka baaqday safarkii ay ku aadi lahaayeen goobaha ay doonayaan. Waxaana xubno badan oo maalmaha fasaxa ee toddobaadka doonayay in eheladooda la qaataan ay ku qasbanaadeen inay dib u dhacaan. Wasaaradda gaadiidka ee dalka Faransiiska ayaa waxa dhacay ku tilmaamtay qorshe abaabulan ujeedadan ahayd in la baajiyo safarada dadka Faransiiska ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska ayaa khasaaraha gaaray qadadka ay tareenadu maraan wuxuu ku tilmaamay inay tahay mid xoogan. Laamaha amnigana ay wadaan baaritaano ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan dadka ka dambeeyey weeraradan. Ku dhawaad 100 kun oo askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa heegan buuxa la geliyey, kuwaas hawlgalo amni ah ka wada nawaaxiga goobaha uu dabka ka kacay. Waxaana dowladda Faransiiska muujisay cabsi la xiriirta weeraro hor leh, inkastoo weli aan caddayn cidda rasmiga ah ay ka dambeysa weeraradan. Haddana horaan majalada Inspire ee kasoo baxday Alqaacidada Jasiiratul Carab, isla markaana ay baahisay muasasada warbaahineed ee Almalaaxim, waxay kula talisay muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka inay fuliyaan weeraro beegsada danaha dowladaha reer galbeedka oo ay ka mid tahay sida haddaba dhacday qadadka tareenada maraan, kuwaasoo ay majalada Inspire sheegtay inay sahal tahay beegsigooda.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Doon ay saarayeen ku dhawaad 50 qof ayaa ku degtay xeebaha waddanka Yemen. Doontan hoo ay saarayeen ugu yaraan 45 qof oo qaxooti ah ayaa la xaqiijiyey inay ku degtay xeebaha dalka Yemen, gaar ahaan gobolka Tacis, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha Ururka Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee waddanka Yemen ayaa intaa ku dartay in degitaanka doonta ay keentay dabeylo xooggan iyo culays xad-dhaafa, waxaana ay intaa ku dartay in doonta ay ka badbaadiyeen ugu yaraan 4 qof oo keliya. Bishii Juun eena dhaaftay hayay ahayd markii ugu yaraan 49 tahriibayaal ah ay dhinteen, halka 104 kalena la waayay kadib doon ay la socdeen oo ka soo ambabaxday Soomaaliya, taas oo kula degtay xeebaha waddanka Yemen. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa.